Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Протягом найближчої години моїми співрозмовниками будуть заступник директора Департаменту молодіжної політики Міністерства у справах молоді та спорту Олексій Кляшторний, заступник голови краєвої пластової старшини Олег Кочерга та заступник голови краєвої управи Сум в Україні Ігор Симчич. Говоритимемо ми про сьогодення і перспективи молодіжних організацій України, адже нині Міжнародний день молоді. Тож вітаю насамперед наших молодих слухачів. Телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки, шановні слухачі, після 20:30. А зараз на черзі випуск новин, який з праської студії запропонує вашій увазі Петро Кагуй. Вітаю, Петре, що нового в Україні і світі?
Дякую за надане слово. Я розпочну із короткого анонсу. Український уряд дозволить іноземним інвесторам допрацювати у спеціальних економічних зонах на старих умовах. Із 1 січня наступного року Україна полегшить процедуру перетину кордонів із Російською Федерацією. Якщо Іран не виконає вимоги МАГАТЕ і не припинить робіт зі збагачення урану, то у вересні цю проблему розглядатимуть на Генеральній асамблеї ООН. Узбецька влада затримала після прибуття до Ташкента журналіста Ігоря Ротара, фахівця з ісламських рухів у Центральній Азії. Парламентські вибори в Україні у березні наступного року коштуватимуть удвічі дорожче, ніж попередні три тури президентських виборів. Про це заявив голова Центральної виборчої комісії Ярослав Давидович. Він повідомив, що вже підготували попередній кошторис, витрат ЦВК і територіальних комісій на проведення виборів. Цей документ передано на розгляд до Кабінету міністрів. Говорить Ярослав Давидович.
На вибори народних депутатів України на суму 548 мільйонів гривень. Це для вибори народних депутатів України. А також попередньо зроблено такий оціночний кошторис на місцеві вибори, теж на суму ще 170 мільйонів. Отже, вони, як бачите, будуть недешево коштувати, майже удвічі більше, ніж вибори президента України.
Головні витрати, стверджує Давидович, а це 60%, спрямують на зарплату працівникам комісії. Президент Віктор Ющенко відбув до Грузії з робочим візитом, що триватиме до 14 серпня. Це перша поїздка Ющенка до цієї країни у якості президента України. Під час візиту Віктор Ющенко у супроводі президента Міхаїла Саакашвілі відвідає деякі регіони Грузії. В Україні з 1 серпня почали працювати регіональні приймальні президента. Сьогодні на брифінгу у Києві заступник державного секретаря Маркіян Лубківський зауважив, що через ці приймальні передбачене активне спілкування президента з громадянами. Наразі найбільше звертаються до приймалень мешканці Донеччини, говорить Маркіян Лубківський.
За 10 днів серпня до регіональних приймалень було здійснено 1509 звернень громадян, що є переконливим свідченням актуальності відкриття самих приймалень, тієї довіри і, звичайно, надії, яку покладають наші співвітчизники на роботу громадських приймалень президента. Найбільше до приймалень зверталися жителі Донецької, Харківської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Тернопільської, Запорізької, Сумської та Волинської областей.
Український уряд дозволить іноземним інвесторам допрацювати у спеціальних економічних зонах на старих умовах. За словами першого віце-прем'єр-міністра Анатолія Кінаха, буде створено спеціальну комісію у складі працівників державних адміністрацій та Кабінету міністрів, яка вивчить усі інвестиційні проекти. Ті, в яких виявлять ознаки корупції та невиконання зобов'язань, закриють. А усім решта дадуть допрацювати на старих пільгових умовах, говорить Анатолій Кінах.
Прийнято рішення, що одностороннє скасування умов інвестиційної діяльності є грубим порушенням конституційних прав інвесторів. Дуже негативно впливає в цілому на інвестиційний клімат в Україні. Прийнято рішення провести до 30 серпня остаточну інвентаризацію інвестиційних проєктів, які сьогодні виконуються на відповідних територіях.
У Києві з нагоди Міжнародного дня молоді відбувається арт-акція «Українська молодь. Громадяни світу». Серед організаторів заходу і молоді художники. На Майдані Незалежності вони змайстрували монумент із пінопласту, у середині якої стоїть юнак. За задумом митців, це символ нинішньої негнучкої політики держави стосовно молоді. Учасники акції наголошують, що українська молодь повинна вважати себе частиною світового молодіжного руху. Говорить Олександр Солонтай, представник фондації регіональних ініціатив.
В Україні, чесно кажучи, основним проблемами для молоді є соціальні проблеми. Це проблеми з їхнім соціальним становленням, це економічні проблеми, це проблеми із їхньою самореалізацією молодих людей, здобуттям роботи, освіти, гідного становища. І третій ряд проблем – це проблеми, пов'язані з їх якісним дозвіллям. Ми рахуємо, що українська молодь – повноцінна частка світу. І для того, щоб це говорити і показувати, ми вирішили таким артовим способом відзначити День молоді в Україні як Всесвітній день молоді.
Із 1 січня наступного року Україна полегшить процедуру перетину кордонів із Російською Федерацією. Як повідомив сьогодні заступник державного секретаря Маркіян Лубківський, спрощений режим стосуватиметься лише жителів прикордонних місць.
Передбачено збільшення кількості пунктів пропуску та значне спрощення порядку перетину кордону жителями прикордонних регіонів України та Російської Федерації. Для усіх громадян України і Російської Федерації залишається без змін порядок взаємних поїздок за внутрішніми паспортами. Ініціювання змін з боку української сторони не планується, щоб зробити цей режим більш жорстким. Навпаки, наші наполягання з російською стороною завжди базувалися на тому, що режим перетину кордону має бути максимально ліберальним.
У Запоріжжі викрито підпільний цех із виробництва пального. З подробицями Леся Кланович.
Діяльність виробників саморобного пального викрито на одному з державних підприємств Запоріжжя під час оперативно-розшукових заходів податкової міліції ДПА в Запорізькій області. Високооктановий бензин виготовляли з легкої фракції шляхом додавання бензолу. Продукцію збували на АЗС, сільгосппідприємством області та водіям на трасі Харків-Сімферополь. Документи на такі види діяльності у виробників були відсутні. У порушників законодавства вилучено обладнання та сировину на суму понад 15 тисяч гривень, готової продукції на суму більше 55 тисяч гривень. Наразі розглядається питання щодо притягнення ділків до кримінальної відповідальності.
В ефірі новини Радіо Свобода. А зараз про події у світі. Президент Польщі Олександр Кваснєвський, представники дипломатичного відомства у Москві та польські журналісти вважають, що напад на поляків у Москві організовані та пов'язані між собою. Менше ніж за тиждень скоєно напади на двох співробітників посольства та кореспондента польської газети «Жеч Посполита» Павла Решко. Напади у Москві почалися після того, як у Варшаві підлітки побили дітей російських дипломатів. Ось що розповів Радіо Свобода журналіст польського радіо Анджей Зауха.
У середу ми зустрічалися всі в посольстві, був там і Павло Решка. Ми розмовляли з нашим послом у Москві, і я сказав, що, очевидно, наступною жертвою, а побили вже двох працівників польського посольства, напевно, буде журналіст. Усі посміялися, сказали, та грець тобі. На жаль, виявилося, що я мав рацію. Я подумав, щось тим, що планують цю акцію залякування, помсти, навіть не знаю, як назвати ці гидкі напади, їм спало на думку, що потрібен також журналіст, щоби і журналісти боялися, і громадську думку в Польщі сильніше зачепити.
Аеропорту Ташкента затримано після прибуття до Узбекистану журналіста Ігоря Ротара, фахівця з ісламських рухів у Центральній Азії. Ротар – громадянин Росії, якому не потрібна віза для в'їзду до Узбекистану. Він – активний співробітник американської організації Jamestown Foundation і Форуму 18, що базується у Норвегії. Обидві організації відстежують розвиток демократії у Центральноазійському регіоні. Представник організації Форум 18 заявив.
Узбецькій владі варто негайно, без найменшої затримки, відпустити Ігоря Ротара, вибачившись перед ним за непристойну поведінку, і надати йому можливість продовжити свою журналістську роботу чи залишити Узбекистан на його розгляд.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ вимагає, щоб Іран негайно припинив роботи зі збагачення урану. Генеральний секретар ООН Кофі Анан заявив, що якщо Тегеран не виконає вимоги МАГАТЕ, то у вересні цю проблему розглядатимуть на сесії Генеральної асамблеї ООН. Колишній президент Ірану Акбар Хашемі Рафсанджані висловив здивування у зв'язку із результатами засідання керівництва МАГАТЕ, що відбулося у Відні.
Це насправді вражає. У засіданні брали участь представники 35 країн, багато з яких спершу нас підтримували. Нараду навіть було відкладено із-за цього. І раптом усі вони підтримали спрямовані проти нас пропозиції Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Ніхто не виступив проти. Як це пояснити?
Тим часом президент Сполучених Штатів Джордж Буш привітав резолюцію керівництва МАГАТЕ, до котрого входять представники 35 країн.
Я високо ціную перший позитивний крок МАГАТЕ. Як ви знаєте, через певний час ця організація представить нову доповідь із ситуації з ядерної програми Ірану. Подивимося, що там буде. Справа в тому, що світ усвідомлює, не можна допустити, щоб іранська влада отримала доступ до ядерної зброї.
І на завершення ще раз коротко про важливе. Український уряд дозволить іноземним інвесторам допрацювати у спеціальних економічних зонах на старих умовах. І з 1 січня наступного року Україна полегшить процедуру перетину кордонів із Російською Федерацією. Якщо Іран не виконає вимоги МАГАТЕ і не припинить робіт зі збагачення урану, то у вересні цю проблему розглядатимуть на Генеральній асамблеї ООН. Узбецька влада затримала після прибуття до Ташкента журналіста Ігоря Ротара, фахівця з ісламських рухів у Центральній Азії. Кирило, у мене все.
Дякую, Петре. І перш ніж перейти до розмови з нашими гостями, нагадаю тему сьогоднішньої вечірньої свободи. Сьогодення і перспективи молодіжних організацій України. Моїми гостями є заступник директора департаменту молодіжної політики Міністерства у справах молоді та спорту Олексій Кляшторний. Вітаю, пане Олексію.
Добрий вечір.
Заступник голови краєвої пластової старшини Олег Кочерга. Вітаю, пане Олеже.
Добрий вечір.
Та заступник голови краєвої управи СУМ спілки української молоді в Україні Ігор Синчич. Вітаю, пане Ігорю.
Добрий вечір.
Дякую за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-29-05. Чекаємо на ваші дзвінки після 20.30. А на початку коротка інформація про те, як відзначають Міжнародний день молоді сьогодні в різних країнах світу.
Регіональні неурядові молодіжні організації 15 країн Африки проводять серію консультацій щодо кожного з пріоритетних для молоді напрямків, визначених світовою програмою дій для молоді. В австралійському містечку Новра молодіжна група розіграє серію театральних сценок, присвячених нагальним проблемам молоді, де ці проблеми розглядаються з погляду самих молодих людей. По закінченні виконавці обговорять виставу з глядачами, серед яких експерти, представники неурядових організацій, бізнесу, а також молоді люди та їхні батьки. Молодіжна рада канадського міста Монреаля організує прес-конференцію, на якій представники молоді висловлять свої побажання кандидатам до місцевих органів влади. Вибори відбудуться у листопаді цього року. У Кісуму, Кенія, представники молоді зустрінуться з міністром спорту, культури і соціального обслуговування та іншими посадовцями, а також лідерами неурядових організацій, щоб обговорити проблеми молоді та шляхи їх розв'язання. У Нігерії одна з неурядових організацій влаштує конкурс серед школярів, спрямований на підвищення їхньої поінформованості про ВІЛ-СНІД. Шрі-Ланкійська організація Дружби Об'єднаних Націй влаштовує 25 оздоровчих таборів у районах, що постраждали від цунамі.
Отже, як бачимо, у світі доволі активно відзначають Міжнародний день молоді. Ну, а що ж в Україні? Пане Кляшторний, що думають у Міністерстві з питань молоді та спорту про цей день? Чи там вважають, що от є у нас червневе свято і того досить?
Ну, я хочу сказати, що у нас на Україні появився День молоді свій національний, який ми відзначаємо 26 червня раніше, ніж у всесвітньому масштабі, де він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН тільки в 99-му році. І тому, звичайно, це наше національне свято, Національний день молоді є більш відомий і більш відзначуваний самими молодими людьми. Я хочу сказати, що, звичайно, його і зручніше відзначати, тому що якраз у студентів закінчується сесія, і у них виникає сильне таке бажання гарно це відсвяткувати. Зараз всі в відпустках, пластуни в таборах, сумівці теж. І складніше, я думаю, зібрати молодіжний актив саме організованої молоді для участі в активному святі.
Але то червневе свято має коріння у комсомольських якихось, здається, святах.
Ні, це суто наше національне свято, яке було прийнято в перші роки незалежності України. Воно не пов'язане з радянською історією.
Отже, сьогодні особливих заходів якихось на офіційному рівні з цього приводу не відбувається.
Ні, але я хочу, звичайно, привітати всіх молодих людей від імені нашого міністерства і сказати, що ми, як і в інші дні, працюємо в інтересах молоді.
Ну що ж, сподіваюся, слухачі приймають це привітання, оскільки українська молодь – це складова світової молоді. Ну, а будь-яке свято, чи то наше національне, чи то міжнародне, все одно для нас завжди про нагода поговорити насамперед про проблеми. І тому я зараз питаю пана Ігоря Симчича саме про це. Які проблеми, на вашу думку, сьогодні найперше постають перед молодіжними організаціями України?
Ну, найбільша проблема всіх молодіжних організацій, я думаю, це фінансування і матеріальна база. Молоді люди, ну, ви самі розумієте, будь-хто із молодих не має чогось такого, з чого можна так серйозно стартнути, якщо його тато не президент, звичайно. Коли мова йде про якісь святкування чи ще там щось, то я думаю, що переважна більшість української молоді не святкує ні в червні Дня молоді, ні в серпні, тому що це, ну, взагалі, не знаю, членів нашої організації потішають ці радянські звички щось святкувати. Тому
а що, працювати?
Ні, ми не думаємо про ці проблеми, ми, які проблеми перед нами виникають, ми їх вирішуємо в поточному порядку. От таким чином ми живемо. Ми не стараємося з нагоди якогось свята порішати якісь молодіжні питання, якісь молодіжні проблеми. Взагалі добре, що існують свята, тому що інакше взагалі не було би підстав обговорювати ні на радіо, ні в суспільстві якісь молодіжні проблеми. Взагалі молодь, вона, ну, як якась проблема існує в нашому суспільстві. Хтось нею незадоволений, хтось там ще якісь має претензії до молоді, хтось її бачить в неналежному стані, хтось згадує, що він в цей час був більш якийсь позитивний. А взагалі-то молодь, як завжди, залишається, напевно, найкращою частиною суспільства, найбільш веселою і позитивно настроєною.
Отже, пан Ігор Симчич, спілка української молоді в Україні, вважає, що головна проблема молодіжних організацій – це фінансування. Ну, а ще один наш гість представляє Пласт, і це може бути підставою поєднати молодіжний рух в Україні з молодіжним рухом у світі, адже Пласт – це скаутська організація, а скаути є, як відомо, в усьому світі. Отже, Олеже, чи визнають українські скаути таке свято, як Міжнародний день молоді?
Безумовно, визнаємо. Єдине, що всі свята, які в літній період святкуються, вони святкуються переважно десь на природі, бо зараз якраз наші пластуни на таборах, у вівторок почались наші всеукраїнські табори, от, тому всі святкування там. Хоча, безумовно, наш пластовий календар, в ньому, ну, скажімо так, дуже багато українських свят, тому, ну, це свято досить нове і, чесно кажучи, не пам'ятаю, щоб так про нього дуже згадувалось.
Отже, як бачимо, представники молодіжних організацій, які є сьогодні в студії, вважають, що це свято не є такою великою підставою для того, щоб якісь влаштовувати акції. Але, панове, можна ж і з такого погляду підійти до цього. Власне, це якийсь привід, знову ж таки, привернути увагу до тих проблем, які є, а по-друге, ще й привернути увагу до себе, так би мовити, пропіаритися, і я вживаю це слово в зовсім нейтральному сенсі, а не в негативному. І деякі молодіжні організації так і зробили. Я зараз хочу запропонувати вашій увазі таке невелике інтерв'ю. Справа в тому, що на Майдані Незалежності відбулася арт-акція «Українська молодь. Громадяни світу». От зараз до вашої уваги розмова нашого кореспондента Миколи Закалюжного з одним із організаторів акції, представником Фундації регіональних ініціатив Олександром Солонтаєм. Потім продовжимо нашу розмову.
Олександр Солонтай, Фундація регіональних ініціатив. На одному із зборів молоді було запропоновано до ООН, щоб був Всесвітній день молоді. І ООН погодилося, і 12 серпня призначили з 99-го року Всесвітнім день молоді. Але в Україні традиційно цей день ніхто не пам'ятає, ніхто не святкує. Чому? Тому що в Україні колись був комсомол, була дата святкування комсомолу, і ця дата потім переросла в останній тиждень червня, святкується як День молоді України. І ми були свідками того, як нас поздоровляли всі найвищі особи, і всі заходи були присвячені саме до того старого дня молоді. Але ми рахуємо, що українська молодь повноцінна частка світу, і для того, щоб це говорити і показувати, ми вирішили таким артовим способом відзначити День молоді в Україні як Всесвітній день молоді.
Ну а які проблеми є в молоді?
В Україні, чесно кажучи, основним проблемою для молоді є соціальні проблеми. Це проблеми з їхнім соціальним становленням, це економічні проблеми, пов'язані, знову ж таки, з їхнім економічним становленням, проблеми із їхньою самореалізацією молодих людей, здобуттям роботи, освіти, гідного становища, проблеми, пов'язані з їхнім дозвіллям, якісним дозвіллям.
Отже, це був Олександр Солонтай, представник фундації регіональних ініціатив, яка сьогодні на Майдані Незалежності таку арт-акцію проводила. Зокрема, там люди були обв'язані якимись пенопластовими такими ящиками чи коробками, що символізувало незграбну політику влади стосовно молоді. Що ж, це можна, звісно, розглядати, можливо, як самопіар, але повернуся до того, що я говорив перед тим. Чи так це погано? Адже будь-які засоби, будь-які дати, інформаційні приводи, як то кажуть, дійсно можуть допомогти зайву увагу привернути і до проблем молоді, і до себе. Як ви вважаєте, панове? Хто може сказати, ну, пане Ігорю?
Щоб привернути увагу, звичайно, це добрий спосіб. Я думаю, що жодний все-таки захід в пенопластових ящиках чи без них все рівно не допоможе вирішити ці проблеми. І я думаю, що в будь-якому суспільстві, навіть дуже заможному, молодь все рівно буде мати соціальні проблеми з об'єктивних причин. Тому що молода людина, яка входить в життя, вона ще не має того, що старша людина вже надбала за цілий час свого життя. Якщо в тата з мамою не взяв, то в принципі не маєш серйозної бази, з чого стартонути. Інша справа, що молода людина має завжди купу ідей, на що чужі гроші потратити. І тут дуже допомагають спонсори і держава, чию увагу і привертають такими акціями і такими днями.
Ну що ж, це таке іронічне зауваження. Але наступне запитання у мене все-таки серйозне. Воно буде до пана Олексія Кляшторного, який представляє Міністерство у справах молоді та спорту. І воно стосується співпраці з міжнародними організаціями. Знову ж таки, це такий день, Міжнародний день молоді. Його організувало, оголосило Організація Об'єднаних Націй. І, можливо, це є нагода знову ж таки якось приєднатися до якихось міжнародних програм. Чи є в Україні уже якесь залучення до цих міжнародних програм, які проводяться під егідою ООН, і якою мірою це залучення відбувається?
Ну, я хотів би почати з того, що сказати декілька слів щодо того питання, на яке тільки що теж відповідав Ігор. Власне, Генеральна асамблея ООН, приймаючи у грудні 99-го року резолюцію про встановлення цього Міжнародного дня молоді, вона якраз і визначила метою такого дня в світовому масштабі привернення уваги громадськості і уваги урядів до світової програми дій для молоді, чи світової програми дій можна прикласти в інтересах молоді, метою якої, власне, є надати більшу участь молодим громадянам у вирішенні справ, які стосуються молодих людей. Тому що ми можемо на це подивитись з цієї точки зору, що очевидно, що вищі щаблі у владі будь-якої країни займають все-таки переважно люди немолодіжного, немолодечого віку. І практично в будь-якій країні для молодих громадян, людей до 25, до 30 років є складніше вплинути на прийняття ключових політичних рішень в країні, ніж для старших громадян. І тому ООН, власне, прийняла програму, спрямовану на підвищення участі молоді у прийнятті рішень, які стосуються, власне, молодих людей. І тому проводяться такі кампанії, такі глобальні дні.
То як все-таки Україна бере участь у них? Там ООН визначило деякі напрямки пріоритетні, як то освіта, боротьба з бідністю, там, здоров'я і так далі, і так далі. Таких 10 пріоритетних напрямків. Нещодавно, наскільки знаю, ще 5 нових проблем постало, які зазначені теж в доповіді генерального секретаря ООН. Чи Україна теж в оцих програмах бере участь, крім, зрозуміло, своїх домашніх проблем, які нікуди не діваються, які, можливо, чимось відрізняються від загальносвітових, але оці глобальні?
Ну, Україна як держава з самого початку брала участь у підготовці і прийнятті цих рішень, тому що, власне, світова програма дій для молоді, вона була запропонована, прийнята у 98-му році на засіданні міністрів в Лісабоні, міністрів відповідальних за справи молоді. І потім на їхню пропозицію Генеральна асамблея це розглянула. І тоді міністр України, представник українського уряду, відповідальна на той час за молодь, брала участь теж у цьому засіданні. І отже, там з самого початку був наш голос присутній. Я хочу сказати, що зараз ми насамперед активно співпрацюємо, наше міністерство, із представництвом ООН в Україні, із їхнім напрямком, сказати, по молодіжних програмах ООН. Навіть якщо говорити про фінансування, про яке тут згадувалось, ми широко залучили їх в якості експертів для оцінювання наших тих програм молодіжних організацій, які фінансуються міністерством, була представниця ПРООН в конкурсній комісії. І зараз я хочу сказати, наголосити на ту велику допомогу, яку надає представництво ООН в розробці нашої національної доктрини молодіжної політики. Вони взяли найактивнішу участь. Я думаю, що десь в вересні ми вийдемо на те, щоб широко опублікувати цей проєкт, який зараз обговорюється більш так в колі громадського активу і професійних працівників для молоді.
Що ж, будемо чекати. Це, нагадаю, був Олексій Кляшторний, який представляє Міністерство у справах молоді та спорту. А тепер моє запитання знову до представників неурядових організацій, і, зокрема, до Пласту, пан Олег Кочерга. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, як ви співпрацюєте от на міжнародному рівні? Адже, знову ж таки, ми говорили про скаутські організації, які є в усьому світі. Я знаю, що у Пласта ці міжнародні зв'язки досить поширені. Як ви їх використовуєте?
Ну, безумовно, ми співпрацюємо з іншими організаціями в інших державах. Скаутинг – це світовий рух, тому на території України знаходиться представництво Світового скаутського бюро в Криму, в Краснокам'янці. От, і, ну, зокрема, частини наших організацій залишились ще за кордоном, тому, так би мовити, наші зв'язки постійні от, з Канадою, з Америкою, з Аргентиною. От, так само ми з сусідями співпрацюємо, це зв'язок харцерства польського ЗХП організація.
От, тут якісь конкретні, можна приклади і результати цієї співпраці?
Приклади і результати. З Німеччиною, КПС Німеччини, так само Крива Пластова старшина, керівний орган, фінансувала і допомагала в реалізації проєктів українських. Ну і досі конференція українських пластових організацій підтримує всі наші проекти. Це, так би мовити, співорганізатор наших проєктів, які підтримало на конкурсі міністерства.
Тобто ці проєкти спрямовані на що? На оздоровлення?
Оздоровлення, так, мистецькі, оздоровчі табори зараз, зокрема, почались наші літні наметові.
А чи ви намагаєтеся використовувати ті можливості, які дає ця міжнародна співпраця, якось для більшого розголосу про власну діяльність? Можливо, я не знаю, там, видавничої якоїсь діяльності, журнали і так далі. Бо мені здається, що дуже мало хто знає, що є от організації такі молоді в Україні, які, зокрема, займаються національним вихованням. Більше уявлення є про там те, що називають патріотичне виховання зараз у таких старих якихось принципах, це там військово-патріотичні так, види спорту і так далі, але Пласт, мені здається, міг би набагато більше використовувати ці інформаційні можливості, що ви на це скажете?
Ну, безумовно, це я не можу заперечувати ваших слів. Єдине, що ну, швидше за все, ми більше працюємо з своїм членством, і ну, в цьому є проблема. Тобто піар в нас трошки на низькому рівні. А наші міжнародні контакти в сенсі якось власної реклами, ну, на жаль, не в цьому напрямку йде співпраця.
Ну, що ж, знову будемо вважати, що це свято є позитивним в тому, що нагода говорити так про проблеми і звертати на них увагу. І ще одне запитання все-таки у мене, яке стосується Пласту. Я перепрошую інших гостей, ми обов'язково зараз теж долучимо і вас до розмови. Але хотілося мені вже давно, не поставити запитання, а дати можливість відповісти на одну репліку, яка прозвучала в одній з наших липневих програм. Тоді йшлося про заходи оздоровлення, але був згаданий якраз Пласт і, точніше, статус Пласту. Я зараз запропоную вам цю цитату, а потім, можливо, пане Олеже, відповісте по суті справи. Отже, говорив тоді, це було в липні, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Дитячий альпійський рух України» Олександр Стефанович.
Була в Радянському Союзі одна дитяча громадська організація, яка опікувала з дітьми. В кожному лісі був піонерський табір, всякі зерниці, кожені м'ячі. Були цікаві газети, «Піонерська правда», «Зірка», «Юний
Левіс». Ми знаємо і плюси, і мінуси того, що було.
І Павлик Морозов, звичайно, був. Як поламався Радянський Союз, то все разом з водою виплеснули і дитину. І дитячих організацій не стало. Натомість появились діти-сироти при живих батьках.
Ну, як так дитячих організацій не стало? У нас є тепер і Пласт, і багато інших дитячих.
Ну, Пласт – це не дитяча організація, це Ахматдіт. Є Міністерство освіти, яке працює гарно з дітьми, але воно не є дитячою організацією громадською.
Отже, от так сказав пан Олександр Стефанович, ну, як в парламенті, право на репліку на одну хвилину. Все ж таки, чому, чи можна вважати, що Пласт не дитяча, не юнацька організація? Чому тут порівняння з Охматдитом виникло? Що ви скажете?
Ну, про асоціації пана Олександра не можу трактувати. Єдине, що можу відповісти стосовно... Все-таки мені здається, що пан Олександр мав на увазі